Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 18. oktobar, vijesti dana. Na sjednici predsjedništva BiH Milorad Dodik protiv svih tačaka dnevnog reda. Pred početak sjednice u predsjedništvu BiH zapjevao uz harmonikaša. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio na konferenciji za novinare kako će zemljište u Republici Srpskoj biti upisano kao vlasništvo Republike Srpske, a ne BiH. Srebrenička udruženja apeluju na međunarodne institucije da spriječe Milorada Dodika u kršenju konvencije o genocidu koje su usvojile Ujedinjene nacije. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije prihvatilo produženje misije EUFOR-a u BiH. Velika akcija SIPE na području Tuzlanskog kantona pretresi na 12 lokacija. 19 gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista proglasila pobjedu u opštinama sa srpskom većinom. Opoziciona VMRO proglasila izbornu pobjedu u 20 opština u Sjevernoj Makedoniji. Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman izjavio je da se situacija na Zapadnom Balkanu pogoršava. Francuski ambasador u Bjelorusiji morao napustiti zemlju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 21 stepen. I narednih dana jutra svježa, tokom dana ugodno toplo. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Usvojeno idejno rješenje za spomenik nakazanima, žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu BiH počinili pripadnici armije BiH. Izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija. Dragan Mioković, penzionisani sarajevski policajac koji je opsadi Sarajeva, svjedočio pred Haškim tribunalom.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena po meni.
Teniser iz Doboja Marko Maksimović postao je prvi igrač iz BiH koji je osvojio Masters turnir u Monte Carlo. Njegov trener Denis Pahić.
Mi smo došli tamo, ajde da kažem, kao sirotinja neka, za razliku od ostalih igrača. Pazite ovo, Teniski savez Francuske izdvaja 200 miliona evra godišnje za njihove igrače. Koliko naš savez izdvajaju, mislim, to je suvišno pričati, jel?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je sjednicu na kojoj nije izglasana ni jedna tačka dnevnog reda, jer član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik za neke od tačaka stavio je vitalni nacionalni interes, a za pojedine tražio da se skinu sa dnevnog reda. Novinarima i snimateljima bio je zabranjen ulaz u zgradu uprkos najavi da će moći snimiti početak sjednice. Odluku o tome je, kako je izjavio, donio predsjedavajući Željko Komšić. U oči sjednice Milorad Dodik je u svom kabinetu ugostio harmonikaša, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je nakon sjednice kako se najviše raspravljalo o ugovoru sa Islamskom vjerskom zajednicom koja je 2009. dostavila predsjedništvu BiH inicijativu za potpisivanje ugovora. Bosna i Hercegovina je kao država s katoličkom crkvom, odnosno Svetom stolicom, potpisala temeljni ugovor 2006. Srpska pravoslavna crkva je također potpisala ugovor sa BiH 2007. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica iz 2004. predviđa da se pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu, neku ili više crkava i vjerskih zajednica mogu uređivati sporazumom koji zaključuje predsjedništvo BiH, vijeće ministara, vlada entiteta i crkva, odnosno vjerska zajednica. Željko Komšić.
Sjedište Islamske vjerske zajednice u Sarajevu, dakle taj element inostranosti otpada. Da bi postigli ravnopravan odnos prema vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, naše mišljenje da predsjedništvo treba da prihvati i ovaj ugovor.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH u istočnom Sarajevu, komentarisao je tačku dnevnog reda koja se odnosila na potpisivanje ugovora sa Islamskom vjerskom zajednicom.
Ja nemam ništa protiv džume, nemam ništa protiv vjerskih obreda muslimana u Bosni i Hercegovini, ali je neprihvatljivo i ogromne štete napravilo činjenica da se dozvoljava da muslimani, vjernici, mogu da napuste slobodno svoje radno mjesto petkom u 12 i da odu na džumu i da je poslodavac dužan da im to računa u radno vrijeme, odnosno da reguliše da te izgubljene sate nadoknadi u nekom drugom vremenu. to treba da bude ujednačeno jednog dana, ako to ikada dođe ujednačeno, i da se omogući da svi vjernici imaju isti tretman.
Novinarima se nakon sjednice predsjedništva obratio je član kolektivnog šefa države Šefik Džaferović.
Danas smo započeli zapravo raspravu o ugovoru između Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine i dogovorili smo se da tu tačku nakon rasprave koju smo imali, jel, odložimo za prvu narednu sjednicu predsjedništva, da se umeđu vremenu strani predsjedništva pozove rukovodstvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i da se onda razgovara o svim pitanjima.
U oči sjednice član predsjedništva BiH Milorad Dodik u kabinetu je organizovao i zabavu uz harmonikaša. Prisutan je bio i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koji je sa Dodikom i članovima kabineta pjevao uz pratnju harmonike. Snimak je objavljen na Twitter stranici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na prijedlog gradonačelnice Sarajeva, Benjamine Karić, gradsko vijeće je usvojilo idejno rješenje za spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinili pripadnici armije BiH, te ga uputili u javnu raspravu. Međutim, izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija javnosti. Tema Maje Žuvele.
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, ubrzo nakon preuzimanja dužnosti obećala je da će u najskorijem roku gradska uprava izgraditi spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu BiH počinili pripadnici armije BiH. Rješenje je 29. septembra jednoglasno usvojilo gradsko vijeće i prijedlog je upućen na javnu raspravu. Karić je predložila da na spomeniku budu ispisana imena 17 žrtava koje su identificirane nakon ekshumacije iz jame kazani. Međutim, izgled budućeg spomenika, a posebno tekst u kojem se ne spominje od čije su ruke žrtve stradale, otvorili su niz oštrih reakcija javnosti. Dragan Mijoković, penzionisani sarajevski policajac koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za ratne zločine u Hagu svjedočio o zločinima Vojske Republike Srpske, koja je glavni grad BiH držala u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena po meni. A drugo, uobičajeno je da na takvim mjestima je evidentirano uz imena žrtava i kako su te žrtve, odnosno zbog čega su izgubile život. Te žrtve znači nisu nastradale, ti ljudi su nevini pobijeni.
Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, kaže da su za njega neprihvatljivi i izgledi sadržaj spomenika. Najspornije je što se ovim poslom uopšte bavila gradonačelnica Sarajeva i javnost u glavnom gradu. Time otkriva Mandić izigran sporazum kojeg je sklopio sa Bakirom Izetbegovićem 2016. godine.
Ništa nama, porodicama, ne odgovara i ne znači. Ja uvijek kažem da treba da idejno rješenje dođe iz Republike Srpske. Šta oni imaju rješavati? Jesmo mi gdje rješavali spomen obilježja za Bošnjake, za Hrvate? Nismo. Ono obilježje što je zamislila ta gradonačelnica neka nova, ono ne priliči ni da se obilježi gdje su pobijene životinje, ne ljudi, Srbi, grada Sarajeva.
O tome kakvo bi rješenje za ovo udruženje bilo prihvatljivo, Mandić kaže.
Na toj ploči mora prvo stajati krst. Druga stvar, na toj ploči mora stajati žrtve zločinaca i bosnjačkog naroda.
Dogovora s Mandićem Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije, se ne sjeća.
Ja se ne sjećam zaista takvih detalja. On je bio sa mnom, mislim, na posjeti samim kazanima. Jer šta su bili detalji, on je tražio da se podigne spomenik. Ja sam saglasan s tim da se napravi bolji pristup. Naravno, na tu stvar treba uraditi. Ovih dana se ta stvar rješava u Sarajevu. Mislim da treba precizno kazati šta se desilo.
Kazani na Trebeviću bili su mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod kontrolom Ušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki i sami bili pripadnici armije BiH. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije Republike BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina, svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu u toku je četvrti put suđenje Bejtiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Posljednje izbijanje naselja u Bejrutu je podsjetilo na haotični 15-godišnji libanski građanski rat po vjerskim linijama s upozorenjem da bi zemlja koja je već usred jedne od najgorih ekonomskih kriza mogla ući u novu i potencijalno dublju krizu zaoštravanjem tenzije između muslimanskih i hrišćanskih grupa, pišu svjetski mediji. Leila Omeragić-Ćatić ima detalje.
Liban već dvije godine prolazi kroz jedan od najgorih financijskih kolapsa u modernoj istoriji. 5 milijuna stanovnika te zemlje trpi bankarsku krizu, hiperinflaciju, hroničnu nestašicu goriva, ali i posljedice političkih sukoba koji su 14. oktobra eruptirali u smrtonosni okršaj u centru Bejruta, ističe Times. 7 ljudi je poginulo dok su desetine povrijeđene kada su snajperisti pucali na učesnike skupa koji je organizovao Hezbollah iza koga stoji Iran i njegovi šiitski saveznici Amal, čije su pristalice uzvratile vatru kalašnjikovima i raketnim bacačima u pucnjavi koja je trajala 4 sata. Hezbollah i Amal okrivljuju libanske snage, stranku maronitskih hrišćana, da su njini sljedbenici prvi pucali, dok predstavnici te partije kažu da je Hezbollah podstakao nasilje u okviru šireg udara protiv države. Sukobi su se, kako piše londonski list, odigrali na bivšoj liniji fronta između hrišćanskih i muslimanskih milicija tokom libanskog građanskog rata od 75. do 90. budeći sjećanja na taj sukob. Libanska vojska je saopštila da je uhapsila 19 osumnjičenih, uključujući ljude s obje strane, ali do sada nije precizirala ko je prvi pucao. Za stanovnike Bejruta, koji uslijed višedecenijske ekonomske krize obnavljaju grad, poslije prošlogodišnje razorne eksplozije u Luci, obračun prošle nedjelje bio je upozorenje na predstojeće nevolje, ukazuje Financial Times. Najžešće nasilje u libanskoj prijestolnici u protekle decenije, koje je podsjetilo na 15-godišnji građanski rat, tokom kojeg su oružane grupe mobilisane po vjerskim linijama, izazvano je tenzijama oko sudske istrage o eksploziji stotine tona loše uskladištenog amonijum nitrata u Luci prošle godine, kada je poginulo više od 200 ljudi. Procurili dokumenti pokazuju da su mnogi zvaničnici znali za opasnost koju predstavljaju opasne hemikalije, ali da ništa nisu preduzeli, ukazuje britanski list, navodeći da zbog toga istraga nailazi na žestok otpor utjecajnih političara koji se plaše da bi mogli izgubiti imunitet od krivičnog gonjenja, pa čak i da bi mogli završiti u zatvoru. 2,5 milijuna stanovnika Bejruta koji predstavljaju ogromnu etničku i vjersku raznolikost žive jedni pored drugih. Slažu se i posluju međusobno, pa se i vjenčavaju izvan svojih vjerskih grupa, ali su sukobi prošle nedjelje otkrili tenzije koje vrebaju ispod površine u gradu koji i dalje pamti 15-godišnji građanski rat, piše New York Times. Stambene zgrade još nose ožiljke građanskog rata, tokom kojeg su se međusobno borile vjerske milicije muslimana, hrišćana i drugih. Iako je odavno izbrisana, skoro svi znaju o putanju zelene linije, koja je podijelila grad između hrišćanskog istoka i muslimanskog zapada tokom godina neprijateljstava. Upravo blizu te nevidljive granice, ističe New York Times, 14. oktobra su izbile borbe kada su snajperisti s visokih zgrada pucali na šiite koji su išli na protest. Nasilje, se podlači list, odigralo u pozadini razornih političkih i ekonomskih kriza, zbog kojih mnogi stanovnici imaju osjećaj da nije ostalo puno od države koja bi ih štitila, što je kod njih samo povećalo osjećaj lojalnosti i zavisnosti od njihove vjerske pripadnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Kosovska centralna izborna komisija saopštila je da su po preliminarnim rezultatima jučerašnjih lokalnih izbora u 19 opština izglasani novi gradonačelnici, dok u ostalim najvjerovatnije predstoji drugi krug. Kako prenosi Sandra Cvetković, izlaznost je bila 43%.
Lažima više ne verujemo i glasali smo za program, neki su od prvih komentara građana u Prištini nakon lokalnih izbora 17. oktobra. Anisa Krujeziju, po profesiji arhitekta, kaže da su građani svojim glasom pokazali kakve promjene žele. Na ovim lokalnim izborima malo sam se iznenadila, ali dobro je da građani žele dobro za svoj grad. Više nego što gledaju koja je partija i koji je kandidat ispred partije, kaže ona. Orhan Lapaštica navodi da građani više ne veruju svakojakim obećanjima.
Već da to pozivamo.
Lažima više ne verujemo. Glasamo za ono što nam se sviđa, navodi on. Vladajući pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu aktualni premijer Albin Kurti, na nedeljnim lokalnim izborima nije osvojio niti jednu opštinu u prvom krugu, dok će u 12 opština, uključujući Prištinu, ići u drugi krug. Ovo su preliminarni podaci Centralne izborne komisije Kosova nakon lokalnih izbora 17. oktobra u 38 opština. U drugi krug izbora ide se još u opštini Đakovica, Prizren, Štimde, Podujevo, Gnjilane, Kosovo, Polje, Vidina, Obilić, Kamenica, Orahovac, Kačanik. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda, i na ovim izborima je pobedila u najviše opština, odnosno već u prvom krugu je dobila lokalnu vlast u 9 opština: Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Gračanici, Novom Brdu, Štrpcu, Ranilugu i Partešu. Ova partija je od njenog osnivanja 2013. godine bila na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, ali ovoga puta ipak ide u drugi krug u opštini Klokot sa kandidatom građanske inicijative Srpska narodna sloga. Politički analitičar Artan Muhadžiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se Samoopredeljenje prešlo oko proračuna po pitanju lokalnih izbora, odnosno da nije učvrstilo vlast kako su to očekivali. Došlo je do velike nepovezanosti između dinamičkih zbivanja u opštinama i kandidatura pokreta Samoopredeljenje, što je dovelo do toga da stranka koja dominira političkom scenom u Skupštini i vladi ne postigne očekivani rezultat, rekao je Muhadžiri. Politikolog Ognjen Gogić sa druge strane ocenjuje da su rezultati lokalnih izbora u srpskim sredinama na Kosovu bili očekivani, odnosno da će opštine sa srpskom većinom uglavnom ostati u rukama Srpske liste.
To je iskonstruisano. Dakle, taj nivo podrške, izlaznost i podrška Srpskoj listi je iskonstruisana. Jer je javna tajna kako se tu vodi kampanja. Dakle, Srpska lista je prvo jedina koja ima infrastrukturu, koja ima mrežu na terenu. Uvek se tu institucije, lokalne samouprave, i to iz oba sistema, što je zanimljivo, dakle, i iz kosovskog i srpskog sistema.
I na kraju da podsjetimo da je na lokalnim izborima 17. oktobra glasalo oko 43% građana sa pravom glasa, što je sličan odziv kao i na posljednjim lokalnim izborima 2017. godine, kada je glasalo 43,5% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Državna izborna komisija saopštila je da je na lokalnim izborima u Sjevernoj Makedoniji u prvom krugu izabran 31 gradonačelnik, a da još nisu kompletno obrađeni podaci za 15 opština i za grad Skoplje. Opoziciona VMRO DPMNE osvojila je najviše gradonačelničkih mjesta. Javlja Blagojče Kuzmanovski.
Danila Arsovska, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Skuplja, iza koje je stala VMRO DPMNE, vodi nakon prvog kruga lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji. Prema obrađenim oko 90% glasačkih listića, ona je osvojila oko 37%, a njen protiv kandidat, aktuelni gradonačelnik Petre Šilegov iz SDSM-a, je dobio oko 35% glasova. Prema podacima DIK, u trci za savet grada Skoplja, VMRO DPMNE je osvojila preko 33%, a SDSM oko 22%. Po završetku glasanja i dobivanja prvih rezultata, najveće političke partije su svaka na svoj način tumačili ishod izbora. Hvala narode Makedonije, ovo je tvoja pobjeda, verujte da vas nećemo izneveriti, istakao je lider VMRO DPMNE Hristijan Mickoski na preskonferenciji nešto pre ponoći. Na pitanje da li razmišlja o prevremenim parlamentarnim izborima, on je dodao da će rukovodstvo partije razgledati i tu opciju. Možda ćemo formirati u međuvremenu i novu parlamentarnu većinu. Sačekajmo da vreme da odgovor na ovo pitanje, ali mislim da ćete uskoro imati odgovor, rekao je Mickoski, ističući da u parlamentu ima 120 poslanika i da se većina postiže sa 61 poslanikom. Predsjednik SDSM-a Zoran Zaev kaže da se to neće desiti, ističući da aktuelna parlamentarna većina može samo da se poveća. Nećemo stati i dozvoliti nekome da zemlju vraća nazad. Progresivni glas se ujedinjuje u drugom krugu i ulazi u borbu za ono što je radom, znojem i krvlju obezbeđeno u saradnji sa narodom. I pored ovih izjava čelnika SDSM-a, politički analitičari su skoro jednoglasni da je vladajuća partija doživjela poraz u prvom krugu glasanja, naročito ako se gledaju rezultati glasanja za opštinske savete, gde SDSM ima dosta manje glasova u odnosu na lokalne izbore u 2017. godini. Loši rezultati su delimično posljedica loših vladinih politika, naravno i kampanje koja je bila fokusirana na nacionalne, a ne na lokalne teme. Sa druge strane, vladajuća koalicija je u prvom krugu nastupila prilično razjedinjeno. U svakom slučaju, rekao bih da je ovo ozbiljan udarac na politike SDSM-a i vladajuće koalicije, kaže analitičar Aleksandar Kržalovski iz Makedonskog centra za međunarodnu saradnju. U prvom krugu glasanja su izabrani svi saveti u 80 opština i u gradu Skoplju kao posebnu administrativnu jedinicu. Drugi krug lokalnih izbora, na kome će biti izabrani gradonačelnici u svim opštinama, održat će se 31. oktobra. Kampanja se završava u petak, 29. oktobra u ponoć, a zatim stupa na snagu predizborna tišina koja traje do završetka glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dan osoba sa cerebralnom paralizom u Federaciji BiH, 17. oktobar, u Goraždu je obilježen uličnom kampanjom promocije proizvoda koji nastaju u radionici Životna pomoć, udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde. Ukazano je na potrebu sistemskog rješavanja statusa osoba sa invaliditetom u BiH. Više u priči Alena Bajramovića.
Na dan osoba sa cerebralnom paralizom u Federaciji Goraždansko udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije obilježava i 25. godišnjicu svog postojanja te 16 godina rada radionice Životna pomoć. U ovoj radionici kroz angažman nekoliko osoba sa invaliditetom koje proizvode kućne papuče, cekere, ukrasne jastuke i druge predmete za svakodnevnu upotrebu olakšava se svakodnevni život za sve članove udruženja. Uoči značajnog datuma na uličnom štandu u Goraždu, prolaznicima su dijeljeni neki od proizvoda. Menadžer prodaje Amela Imamović.
Ovo su dakle naši proizvodi, ujedno ne samo da dakle vršimo promociju naših proizvoda i dana osoba sa invaliditetom, nego mi ovdje imamo ove lanene cekere umjesto jelovnih plastičnih vrećica, tako da se i brinemo o prirodi. Uvijek nastojimo da uvedemo neke nove proizvode, evo kažem, bile su i hiruške kape i maske, sve su to neki novi proizvodi i uvijek tražimo neke ideje, ako ništa od banalnih stvari, kad mi pođemo u prodavnicu, kad nešto vidimo novo, pokušamo, ako je to od plata, od materijala koji možemo nabaviti ili imamo, onda mi to nastojimo da napravimo.
Zahvaljujući vlastitim projektima po najviše radionici i radu svojih članova, udruženje je ove godine uspjelo osigurati financijsku pomoć za članove do 15 godina, prehrambene artikle za članove u stanju socijalne potrebe, ortopedska pomagala, a nekima od članova dopremljen je i ogrjev. Predsjednica udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, Mirsada Ćulov.
Imamo mi moralne počke na prijetek, ali kad treba konkretno, onda je to minimalno, baš skroz minimalno, svedeno na najmanje moguće mjere. Ono što želim da kažem, da smo mi imali neku sreću i da smo nastavili taj neki kontinuirani rad kroz realizaciju projekata i uprkos pandemiji i svim ovim dešavanjima, ja mislim da smo mi ove godine radili čak i znatno više nego prethodnih godina.
Iz udruženja podsjećaju da osobama sa invaliditetom nije dovoljno posvetiti jedan dan u godini.
Potrebno je da naša zemlja sistemski riješi potrebe i probleme osoba sa invaliditetom i da ne budemo u svim segmentima na zadnjim ljestvicama. Moram reći da nekih malih pomaka ima, ali smo ipak na zadnjim mjestama. Čak su i neke male zemlje u regionu znatno napredovale u odnosu na nas.
Položaj osoba sa invaliditetom trenutno ovisi od kategorije kojoj pripadaju, ali i adrese na kojoj žive. Dio njihovih prava reguliran je kantonalnim propisima, a rješavanje konkretnih problema nerijetko ovisi i o dobre volje onih koji odlučuju. Otuda i insistiranje da se prava osoba sa invaliditetom definiraju jedinstvenim zakonom na nivou države. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U novom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa gledajte: može li otpad biti unosan biznis?
100 tona otpada svedemo na 5 tona nekorisnog otpada, odvozimo ga na deponiju, a onih 95% tona 95% otpada u noći.
Kako se u Bosni i Hercegovini upravlja čvrstim otpadom?
Mi preuzmemo otpad i deponujemo ga na, ako Bog da, deponije koje su za to i zakonski određene, koje su legalne, a njih ima svega nekoliko.
Kako smeće pretvoriti u novac i sačuvati prirodu?
Bolje da nešto unovči nego da se baca po potocima i po smećima i po...
Novi TV Liberty na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku lijepa sportska vijest. Teniser iz Doboja Marko Maksimović postao je prvi igrač iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio Masters turnir u Monte Carlo, na kojem je učestvovalo 8 najboljih evropskih tenisera u ovoj godini u kategoriji od 16 godina. Za nastavak karijere talentovanog člana teniskog kluba Doboj bit će potrebno mnogo novca, javlja Arnes Grbešić.
Marko Maksimović je treći mladi teniser iz Bosne i Hercegovine koji je uspio da se plasira na završni turnir sezone najboljih evropskih igrača u kategoriji od 16 godina i prvi koji je osvojio taj prestižni naslov do kojeg su svojevremeno pored ostalih došli Novak Đoković i Rafael Nadal.
To su igrači da koji su godinu stariji od mene, to su najbolji igrači do 16 godina u Europi. Planiram da se spremam za sljedeću sezonu što bude što bolje i da igram što više fičeš turnira. Treniram dnevno 4 sata, 3 sata tenisa i 2 i sat kondicije sa svojim trenerom.
Višestruki šampion Bosne i Hercegovine počeo je da trenira kao petogodišnji dječak. Njegov trener je Denis Pahić koji kaže da će nakon trijumfa u Monte Carlu, odnosno u narednim godinama, Marku Maksimoviću biti potrebno mnogo novca.
Mi smo došli tamo, ajde da kažem, kao sirotinja neka, za razliku od ostalih igrača. Pazite ovo, Teniski savez Francuske izdvaja 200 milijuna evra godišnje za njihove igrače. Koliko naš savez izdvajaju, mislim, to tom je suvišno pričati, jel? Marku će trebati narednih sezona, odnosno naredne godine, nekih 50-60 hiljada maraka da ispratimo sve te neke turnire za koje imamo plan da ih igramo.
Markova titula u Monte Carlo obradovala je upravu, trenere, druge članove i rekreativce u teniskom klubu Doboj, a na pitanje šta i kako dalje odgovara i sekretar kluba Dragan Dragičević.
Vjerovatno ćemo još više energije uložiti u razvoj talentovane djece, pogotovo ove već, da kažem, dokazane kao što su Marko i Andrej. Sve što bude bilo u našoj moći kao klub, a Marko sigurno će se otvoriti neke nove ponude iza njega. Tako da bit će još su bolji dani pred nama, ako se može tako reći. Klub sa svojim skromnim sredstvima koja ima, djeluje i funkcioniše sigurno iznad prosjeka, znači više dajemo nego što imamo.
Jasno je da će u nastavku karijere Marku Maksimoviću biti potrebna jača konkurencija, kaže i trener u Dobojskom klubu Velimir Bijeljanić.
Mi nismo bili u takvoj situaciji do sad. Znamo da kroz prošlost da se iz malih sredina jako teško uspijeva na nekom velikom polju.
Šta će uraditi Teniski savez Bosne i Hercegovine? Pitali smo njegovog predsjednika Miodraga Markovića.
Savez onoliko u skladu sa svojim mogućnostima. Mnogo smo pažnje poklanjali mladim igračima i uzrastima koji trebaju da naslijede Džumija i ovu ekipu koja je već evidentno ona je na zalasku karijera. U ovom momentu mislim da treba malo hladne glave, bit će ponuda, tu je na roditeljima, na njegovom treneru i na njemu da odluče kako dalje. On će moći još neko vrijeme ovdje u Doboju da trenira ili u Bosni i Hercegovini, ali to je možda još godinu dana.
Još jednom trener Marka Maksimovića, Denis Pahić.
Marko ima 15 godina, mi smo imali prije ovog turnira plan da radimo, da Marko počne da ide, da igra profesionalne turnire. Tako reći, te prva stepenica profesionalizma, to su vam ovi futures turniri, tako da u Bosni i Hercegovini imamo ih 5.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.